fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 3 majt, kisha katolike përkujton festën e Shën Filipit dhe Shën Jakut apostuj. Filipi, nxënës i Gjon Pakëzusit, ishte njëri ndër nxënësit e parë të Jezusit Zot. Me prejardhjen nga Betsaida, sikur edhe nxënësit tjerë që aso kohë ju bashkuan Krishtit, duhet të keqen antar i një bashkësie helenizuese, si ko lënë të kuptoj emri ti grek e si kur mund të nxjerrin përfundimin nga maradhënje që Filipi pati me paganet. Tri ndërhyrjet e Filipi që na i referon Ungjilli i Shëngjonit rikujtojnë në mënyrë të ndryshme beslidhjen e vjetër. Filipi e shpreh shpresën e vet për të parë realizimin e profecive në personin e Krishtit. Na ndihmon ta kuptojmë mrekullinë e shumëzimit të bukur që bëri Jezusi në dritën e daljes së popullit të zgjedhur nga robëria e Egjiptit. Dhe dëshira e tij për të treguar e dëshmuar atin qellor përsërit fjalët e Mojsiut, na tregon lavdin tënde. Nuk di nëse janë të vërteta traditat sipas të cilave Turqia përcaktohet si vendi i apostullimit, pra vendi ku ka vepruar Shën Jaku apostull dhe vendi martirizimit e tij. Apostulli tjetër që festohet me 3 maj, Jaku i quajtur i vogël, është njëri prej 12 apostujve, biri i Alfeut e nga tradita identifikohet si vllau i Zotris Jezus. Është autor i letrës e Jakut, dëshmitar i të ngjallurit, pati një vend të privilegjuar në bashkësinë e krishterë të Jeruzalemit. Atë Pietri njoftoi për çlirimin e vet nga burgu që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme nga dora e Zotit. Me Jakun vihet në kontakt Pali i kthyer në fenë e Krishtit. Jaku pra ka luajtur një rol të rëndësishëm në koncilin kishtar të Jeruzalemit, koncilin e parë në historinë e kishës. Pas shpërndarjes së apostujve në vitet 36-37 pas Krishtit, Jaku apostull duket në kryet e kishës amte Jeruzalemit, vdiq martir rreth vitit 62.